Апостальскі нунцы ў Беларусі Габар Пінтар сёння ўручыў давярчыя граматы прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнка. Папа прызначыў іерарха сваім дыпламатычным прадстаўніком у краіне роўна 7 месяцаў таму, 13 мая. У Беларусь ён прыбыў 18 жніўня. Прыярытэтнай задачай сваёй працы арцыбіскуп Пінтар лічыць арганізацыю візіту пантыфіка ў Беларусь. У гэтым ён прызнаўся падчас размовы з журналістамі перад цырымоніяй уручэння давярчых грамат, перадае Белта. Для мяне гэта прыярытэт задача. Мы будзем працаваць над арганізацыяй візіту папы ў Беларусь, але пакуль не магу сказаць адносна тэрмінаў і праграмы, адзначыў ватыканскі дыпламат. Ён падкрэсліў, што вельмі аптымістычна глядзіць на перспектывы развіцця адносін паміж святым пасадам і Рэспублікай Беларусь, і ў аснове ўсяго ляжыць міралюбнасць беларусаў, іх імкненне да міру з усімі краінамі. Паводле арцыбіскупа Пінтара, гэта рыса супадае з асноўнымі задачамі, якія ставіць перад сабой святы пасад. Іерарх звярнуў увагу на добры ўзровень супрацоўніцтва паміж рыма-каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. За 4 месяцы свайго прыбывання ў Беларусі ватыканскі дыпламат правёў некалькі сустрэч з беларускім дыпламатычным істэблішментам. 30 жніўня ён уручыў копіі давярчых грамат міністру замежных спраў Беларусі Уладзіміру Макею, а 5 верасня сустрэўся з намеснікам міністра замежных спраў Аленай Купчыной. 29 верасня арцыбіскупа Пінтара прыняў свае рэзідэнцыі метрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел, патрыяршы экзарх усяе Беларусі.